Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Συγχώρηση» από την Χαρούλα Ηλία.
Ποιος φωνάζει το όνομά μου, ποιος κοιτάει το παρελθόν, ποιος με σπρώχνει έξω. Σου μέσα μου πιο δυνατή. Το βλέμμα από πάνω μου το ρίχνω στη ματιά σου. Η αγάπη σου γιατρεύει και εγώ κοντά σου μένω. Γιατί είσαι εσύ, Κύριε εσύ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο 1. Συνέβηκε στις ημέρες του βασιλιά Ξέρξη, ο οποίος βασίλευε από τις Ινδίες μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες. Αυτό στο τρίτο έτος της βασιλείας του επισκέφθηκε το φρούριο των Σούσων και εγκαταστάθηκε εκεί στο ανάκτορό του. Τότε παρέθεσε επίσημο γεύμα σε όλους τους ηγεμόνες του και τους αξιωματούχους του. Παρόντες ήταν οι στρατηγοί της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι ηγεμόνες των επαρχιών. Ο βασιλιάς για 180 μέρες τους επιδίεκνυε τον αμύθιτο πλούτο και τη δύναμη του βασιλείου του, την έγλη και το μεγαλείο του. Τα βασιλικά ανάκτορα ήταν χτισμένα μέσα στην περιοχή του Φρουρίου. Τα Σούσα, ανατολικά της Βαβυλώνος, χρησίμευαν για χειμερινή διαμονή των Περσών βασιλέων και ήταν μία από τις τρεις πρωτεύουσες του κράτους, μαζί με τα Εκβάτνα και τη Βαβυλώνα. Μετά την περίοδο εκείνη, ο βασιλιάς παρέθεσε στους κήπους των ανακτόρων κι άλλο επίσημο γεύμα για 7 μέρες σε όλο το λαό που κατοικούσε στο Φρούριο των Σούσων, από τους πιο επίσημους μέχρι τους πιο άσημους. Λευκά και γαλάζια παραπετάσματα κρέμονταν από άσπρα και κόκκινα σχοινιά που ήταν δεμένα με ασημένιους κρίκους από αλαβάστρινες κολόνες. Το λιθόστρωτο ήταν στρωμένο με αλάβαστρο, αχάτι και με λευκές και μαύρες πέτρες και πάνω του είχαν τοποθετηθεί ανάκλυντρα διακοσμημένα με χρυσάφι και ασίμι. Έπιναν από χρυσά ποτήρια διαφόρων σχημάτων. Το κρασί του βασιλιά προσφερόταν άφθονο όπως τέριαζε στη βασιλική γενεοδορία. Στην Ινοποσία δεν υπήρχε κανείς περιορισμός. Ο βασιλιάς είχε δώσει διαταγές στους υπηρέτες του ώστε να πίνει καθένας όσο ήθελε. Αλλά και η βασίλισσα Αστίν παρέθεσε ταυτόχρονα γεύμα για τις γυναίκες στα ανάκτορα του βασιλιά. Την επόμενη μέρα, όταν ο βασιλιάς ήρθε στο κέφι με το κρασί, διάταξε τους Μεουμάν, Βυσθά, Χαρβουνά, Βιχδά, Αβαγδά, Σεθάρ και Χαρκάς, που ήταν 7 ευνούχοι και προσωπικοί του υπηρέτες, να φέρουν μπροστά του τη βασίλισσα Αστίν με το βασιλικό της διάδημα για να επιδείξει στο λαό και στους ηγεμόνες την καλονή της, γιατί ήταν πραγματικά πολύ όμορφη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά την εισαγωγή του βιβλίου της Εστήρ. Ένα βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόνοια του Θεού. Υπάρχουν τρεις λέξεις που πρέπει να θυμόμαστε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε σωστά την πρόνοια του Θεού σε σχέση με το φυσικό σύμπαν αλλά και με τον άνθρωπο. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη δημιουργία. Με τη λέξη δημιουργία καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του έφερε στην ύπαρξη το σύμπαν, είπε και έγινε. Αλήθεια, έχεις καμιά καλύτερη εξήγηση? Αν έχεις, θα ήθελα να την ακούσω. Ειλικρινά, με ενοχλεί όταν μερικοί που δεν είναι ειδικοί στον τομέα της επιστήμης μιλάνε σαν να είναι ειδικοί για το πώς έγινε ο άνθρωπος. Άραγε μπορεί κάποιος από αυτούς να μου πει από πού προήλθε η ύλη από την οποία εξελίχθηκαν η γη και ο άνθρωπος? Πότε ήρθε στην ύπαρξη η γη? Ήρθε στην ύπαρξη από το τίποτα? Μην μου πει κανείς ότι υπήρχε πάντα, γιατί αν το πει, τότε έχουμε ένα αιώνιο σύμπαν. Αν έχουμε ένα αιώνιο σύμπαν, τότε θα πρέπει να έχουμε και κάποιον που είναι αιώνιος για να τα διακυβερνά όλα. Βρισκόμαστε σε ένα δίλημα. Υπάρχουν μόνο δύο εξηγήσεις για το σύμπαν. Η μια είναι πιθανολογία, η εξέλιξη κατατάσσεται με τον όρο θεωρία, η θεωρία της εξέλιξης. Και φυσικά πριν εξέλιξη υπήρχαν άλλες θεωρίες, οι οποίες όμως όλες έχουν απορριφθεί. Και όλες αυτές είναι πιθανολογίες. Η δεύτερη εξήγηση είναι η αποκάλυψη του Θεού. Ο μόνος τρόπος μπορούμε, σαν χριστιανοί, να καταλάβουμε πώς άρχισε το σύμπαν είναι με την πίστη. Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός έφερε αυτό το σύμπαν στην ύπαρξη και ο μόνος τρόπος που το γνωρίζουμε αυτό είναι με την αποκάλυψη. Η πίστη έρχεται με την ακοή και η ακοή του Λόγου του Θεού. Πιστεύεις στη δημιουργία ή πιστεύεις σε κάποιες θεωρίες? Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση για το σύμπαν. Αυτή λοιπόν η λέξη είναι η λέξη δημιουργία. Και μέσα στη δημιουργία ασφαλώς βλέπουμε την πρόνοια του Θεού. Μετά η δεύτερη λέξη είναι η λέξη διατήρηση. Και αυτή είναι μια εκπληκτική λέξη. Με τη διατήρηση του Θεού το σύμπαν συγκρατείται. Στο βιβλίο προς Εβραίους, είναι της Καινής Διαθήκης, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 3, μας λέει ότι ο Χριστός συγκρατεί όλα τα πράγματα με το λόγο της δύναμής του. Επίσης, στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Κολοσσαείς, το εδάφιο 17, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι αυτός που υπήρχε πριν απ' όλα και τα πάντα έχουν συγκροτηθεί χάρη σε αυτόν. Ποια είναι λοιπόν η κόλλα που συγκρατεί όλο αυτό το σύμπαν? Τι είναι αυτό που το κάνει να λειτουργεί σαν έναν τέλειο μηχανισμό, ώστε ο άνθρωπος να πηγαίνει στη σελήνη και να είναι δυνατόν να εντοπίσει ακριβώς πού θα βρίσκεται στη σελήνη? Οι επιστήμονες μπορούν να στείλουν ένα μικρό μηχάνημα στον Άρη και να ξέρουν ακριβώς πού θα είναι ο Άρης και πού ακριβώς το μηχάνημα αυτό θα προσγειωθεί. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι το σύμπαν δουλεύει σαν ρολόι και μπορούμε να υπολογίσουμε τις κινήσεις του. Ποιος το κυβερνάει? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός που το κυβερνάει. Συγκρατεί τα πάντα με το λόγο της δύναμής του. Και μέσα σε αυτή τη διατήρηση βλέπουμε την πρόνοια του Θεού για το σύμπαν αλλά και για τον εαυτό μας. Η τρίτη λέξη είναι η λέξη αυτή, πρόνοια. Αυτή είναι η λέξη που θα μελετήσουμε σε αυτό το βιβλίο της Εστήρ. Πρόνοια είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός κατευθύνει το σύμπαν. Το κινεί προς το αύριο. Το κινεί προς το μέλλον με την πρόνοιά του. Πρόνοια σημαίνει φροντίδα, σημαίνει μέρημνα. Ο Θεός θα φροντίσει. Θυμηθείτε τι είπε ο Αβραάμ στην κορυφή του όρους Μοριά, όταν εκείνος και ο γιος του, ο Ισαάκ, είχαν πάει στο βουνό για να θυσιάσουν στο Θεό. Είχαν όλα όσα χρειαζόντουσαν εκτός από το ζώο για τη θυσία. Κάποια στιγμή ο Ισαάκ είπε στον πατέρα του: «Πατέρα μου», και εκείνος αποκρίθηκε: «Ορίστε, παιδί μου. Έχουμε τη φωτιά και τα ξύλα», είπε το παιδί. «Αλλά πού είναι το αρνί για τη θυσία?» Ο Αβραάμ αποκρίθηκε: «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας, παιδί μου». Και συνέχισαν το δρόμο τους. Το διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 22, εδάφια 7 και 8. 900 χρόνια αργότερα, ο Θεός προμήθευσε ένα αρνί σε αυτή την ίδια κορυφογραμμή που περνάει μέσα από την Ιερουσαλήμ. Στο Γολγοθά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Ήταν το αρνί που προμήθευσε ο Θεός. Ήταν ο αμνός του Θεού που πήρε πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 29. Ο Θεός φροντίζει. Πρόνοια σημαίνει ότι το χέρι του Θεού είναι στο γάντι των ανθρώπινων γεγονότων. Όταν ο Θεός δεν βρίσκεται στο τιμόνι, είναι οδηγός του πίσω καθίσματος. Είναι ο προπονητής που φωνάζει τα συνθήματα από τον μπάγκο. Πρόνοια είναι το αθέατο πιδάλιο στο πλοίο της ιστορίας. Ο Θεός είναι ο πιλότος στο τιμόνι στη διάρκεια των γεγονότων. Όπως είπε κάποιος, κάνει ώστε μεγάλες πόρτες να περιστρέφονται σε μικρούς μεντεσέδες. Ο Θεός ένωσε το κλάμα ενός μωρού και την καρδιά μιας γυναίκας στον Νείλο ποταμό όταν η κόρη του Φαραώ πήγε να κάνει το μπάνιο της. Ο Κύριος τσίμπησε το μικρό Μωυσή και άφησε αυτός μια κραυγή. Η κραυγή έφτασε στην καρδιά της πριγκίπισσας και ο Θεός το χρησιμοποίησε για να αλλάξει το πεπρωμένο ενός λαού. Αυτό, φίλοι μου, είναι πρόνοια. Αυτό είναι το χέρι του Θεού. Το βιβλίο της Εστήρ μας δίνει εκπληκτικές περιγραφές της πρόνοιας του Θεού. Παρόλο που το όνομά του ποτέ δεν αναφέρεται, βλέπουμε την πρόνοιά του σε κάθε σελίδα αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Τώρα, ο σκελετός του βιβλίου αυτού μπορούμε να πούμε ότι είναι ο εξής. Στα κεφάλαια βασικά να κινηθούμε. Στο πρώτο κεφάλαιο είναι η σύζυγος που αρνείται να υπακούσει στον άνδρα της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ένας διαγωνισμός ομορφιάς για την επιλογή της αληθινής βασίλισσας. Στο κεφάλαιο τρίτο βλέπουμε τον Αμάν και τον αντισημιτισμό του. Στο κεφάλαιο 4 έχουμε τη φράση «για τούτη ακριβώς τη στιγμή», στην οποία σκέφτεται για αυτή την ακριβώς τη στιγμή ότι η Εστήρ βρέθηκε στη θέση εκείνη δίπλα στο βασιλιά. Το σκύπτρο της Χάρης και η αρχοντιά της Εστήρ στο κεφάλαιο 5. Όταν κάποιος βασιλιάς δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα, είναι το κεφάλαιο 6. Ο άνδρας που ήρθε στο δείπνο αλλά πέθανε στην κρεμάλα, είναι το κεφάλαιο 7. Το μήνυμα της ελπίδος που έδωσε ο βασιλιάς είναι το κεφάλαιο 8 και η θέσπιση της γιορτής των Πουρίμ είναι τα κεφάλαια 9 και 10. Όμως, αρκετά εισαγωγικά, ας μπούμε τώρα στο ίδιο το θαυμαστό αυτό βιβλίο και ας ανοίξουμε το πρώτο κεφάλαιο να δούμε πώς ακριβώς ξεκινάει το θαυμάσιο αυτό βιβλίο. Αυτό το πρώτο κεφάλαιο είναι μια σελίδα από την ιστορία ενός ειδωλατρικού έθνους και καταχωρείται στο Λόγο του Θεού για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό, να διδάξει την πρόνοια του Θεού. Θα το δούμε αυτό καθώς θα γυρίζουμε τις σελίδες αυτής της ιστορίας. Αρχίζει με τον όμο μιας ειδωλατρικής βασιλείας και μια δυσκολία, μια συζυγική δυσκολία θα λέγαμε. Εκδηλώθηκε σε ένα πολύ προσωπικό πρόβλημα στο βασίλειο, αλλά είχε το πρόβλημα αυτό διεθνή αντίκτυπο. Διαβάζω λοιπόν. Συνέβηκε στις μέρες του βασιλιά Ξέρξη, ο οποίος βασίλευε από τις Ινδίες μέχρι την Αιθιοπία, σε 127 επαρχίες. Αυτός, το τρίτο έτος της βασιλείας του, επισκέφθηκε το φρούριο των Σούσων και εγκαταστάθηκε εκεί στο ανάκτορό του. Τότε παρέθεσε επίσημο γεύμα σε όλους τους ηγεμόνες του και τους αξιωματούχους του, παρόντες ήταν οι στρατηγοί της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι ηγεμόνες των επαρχιών. Ο βασιλιάς για 180 μέρες τους επιδείκνυε τον αμύθιτο πλούτο και τη δύναμή του βασιλείου του, την έγκλη και το μεγαλείο του. Τα βασιλικά ανάκτορα ήταν χτισμένα μέσα στην περιοχή του Φρουρίου. Τα Σούσα, ανατολικά της Βαβυλώνας, χρησίμευαν για χειμερινή διαμονή των Περσών βασιλέων και ήταν μια από τις τρεις πρωτεύουσες του κράτους, μαζί με την Εκβάτανα και την Βαβυλώνα. Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι το όνομα Ασουήρης που χρησιμοποιείται σε άλλα κείμενα δεν είναι όνομα αλλά τίτλος. Σημαίνει υψηλός πατέρας, αξιοσέβαστος βασιλιάς. Όπως η λέξη Κέσαρας είναι τίτλος και δεν προσδιορίζει τον άνθρωπο, αλλά έτσι και το Ασουήρης δεν προσδιορίζει το βασιλιά αυτό της Περσίας στην κοσμική ιστορία. Υπάρχει αρκετή διαφωνία στο θέμα αυτό, αλλά είπαμε στην εισαγωγή για ποιους λόγους ταυτίζεται αυτός ο Ασουήρης με τον μεγάλο Ξέρξη της Μεγάλης Περσίας. Λοιπόν, η θέση μας εδώ είναι ότι ο Ασουήρης του βιβλίου της Εστήρ είναι ο Ξέρξης της Μεγάλης Περσίας, επειδή αυτός είναι που στην πραγματικότητα έφερε το βασίλειο στο ζενίθ του. Ο Ξέρξης ήταν ο άνθρωπος που έκανε την τελευταία μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ανατολή να υπερνικήσει τη Δύση με την εκστρατεία του στην Ελλάδα. Και ήταν μια φοβερή προσπάθεια. Ένας τόμος που δημοσιεύτηκε από το Βρετανικό Μουσείο το 1907 με τον τίτλο «Τα γλυπτά και οι επιγραφές του Δαρίου του Μεγάλου στην πέτρα του Βεχιστούν στην Περσία» αποδεικνύει μαζί με τη μετάφραση των κυλίδρων του Κύρου ότι ο Ασουήρης και η Εστήρ αυτού του βιβλίου, ήταν οι γονείς του Κύρου, γνωστό από την ελληνική ιστορία, που επίσης αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 44 και 45. Ο Ξέρξης βασίλεψε σε μια μεγάλη αυτοκρατορία, από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία. Εκτινόταν σε όλη αυτή τη γόνιμη περιοχή και ήταν μια πολύ ζωωτική περιοχή και ήταν η κεντρική περιοχή του κόσμου. Προφανώς, το γεύμα που περιγράφεται εδώ ήταν κάτι που συγκέντρωνε ολόκληρο το βασίλειό του για να τους πουλήσει την ιδέα της εκστρατείας του κατά της Ελλάδος. Αυτό το γεύμα θα έκανε να φαίνεται ασήμαντο οτιδήποτε παρόμοιο θα προσπαθούσε να κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Υπήρχαν 127 επαρχίες στο βασίλειό του και από κάθε μια από αυτές έφερε μια αντιπροσωπεία, πόσους δεν γνωρίζουμε. Ώστε είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν 1000 άτομα παρόντες σε αυτό το γεύμα. Αυτό είναι, ασφαλώς, που θα μπορούσε κάποιος να ονομάσει ένα πολύ φανταχτερό συμβάν. Αυτοί οι 1000 άνθρωποι ήταν η αφρόκρεμα. Θα λέγαμε όσοι είχαν εξουσία και δύναμη, οι πλούσιοι, οι στρατιωτικοί, οι θρησκευτικοί ηγέτες, όλοι οι σπουδαίοι ήταν εκεί. Θα κόστισε 1000 ευρώ, ακριβώς όπως σήμερα, κάποια αντίστοιχη συγκέντρωση των ηγετών ολόκληρου του κόσμου. Ήταν ένα γεύμα που σίγουρα ξεπερνούσε σε έγκλη όλα τα άλλα γεύματα. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός στην ιστορία του κόσμου. Πώς μπορεί ο Θεός να εισχωρήσει σε ένα τέτοιο σκηνικό? Το κάνει με την πρόνοιά του. Ο Θεός στέκεται στα σκοτεινά και επαγρυπνά για τους δικούς του. Για 180 μέρες ο Ξέρξης φιλοξενούσε τη μεγάλη αυτή αντιπροσωπή ανθρώπων. είχε ένα διαρκή ποικίλο μπουφέ για 6 μήνες. Ο πατέρας του Λούι του 15ου της Γαλλίας μιλούσε με τον παιδαγωγό και τον θησαυροφύλακα του βασιλείου του για αυτό το γεύμα και είπε ότι δεν έβλεπε πως ο βασιλιάς είχε την υπομονή να έχει ένα τέτοιο γεύμα. Ο θησαυροφύλακας που χειριζόταν τα οικονομικά του Λούι του 15ου της Γαλλίας διακήρυξε ότι αυτός τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο γεύμα. Αυτό το γεύμα φανέρωνε τον πλούτο, την πολυτέλεια και τον ηγεμονικό χαρακτήρα αυτής της ανατολίτικης αυλής. Ο λόγος γι' αυτό ήταν φανερός. Είχε προσκαλέσει όλους τους πρίγκιπες και ηγεμόνες από κάθε γωνιά του βασιλείου του για να κερδίσει την ολόκαρδη υποστήριξή τους για τη στρατιωτική εκστρατεία να κατακτήσει την Ελλάδα και να κάνει τον εαυτό του υπέρτατο ηγεμόνα του κόσμου της εποχής εκείνης. Είμαι σίγουρος ότι θα είχε επιτύχει αν ο Θεός δεν είχε ήδη προφητεύσει ότι η επιχείρηση θα κατέληγε σε αποτυχία και ότι η δύναμη θα μετακινούνταν από την Ανατολή στην ελληνική Δύση. Ο Ξέρξης ήθελε να ξέρουν οι πρίγκιπες και ηγεμόνες ότι είχε τη δυνατότητα να πληρώσει για τον πόλεμο που μελετούσε. Εξέθεσε έτσι τον πλούτο του βασιλείου του, δίνοντας αυτή τη μεγάλη παγανιστική γιορτή. Το γεύμα ήταν παγανιστικό από την αρχή ως το τέλος. Ήταν τελείως ειδωλατρικό. Μερικοί προσπαθούν να βρουν πνευματικά μαθήματα, αλλά δεν υπάρχουν πιστεύω. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο Θεός μας συστήνει μια ειδωλατρική βασιλική αυλή που παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά, παράγοντας του σκηνικού, αθέατος όμως, είναι ο Θεός. Φαίνεται σαν ο Θεός να αφήνεται απ' έξω, αλλά ο Θεός θέλει να ξέρουμε ότι περισχύει σε αυτές τις καταστάσεις όπως και σε όλες τις καταστάσεις. Και το κάνει αυτό για να εκπληρώσει το δικό του σκοπό. Όμως, ας προχωρήσουμε στα εδάφια 5-8. Μετά την περίοδο εκείνη, ο βασιλιάς παρέθεσε στους κήπους των ανακτόρων και άλλο επίσημο γεύμα για 7 μέρες σε όλο το λαό που κατοικούσε στο φρούριο των Σούσων, από τους πιο επίσημους μέχρι τους πιο άσημους. Λευκά και γαλάζια παραπετάσματα κρέμονταν από άσπρα και κόκκινα σχοινιά που ήταν δεμένα σε ασημένους κρίκους από αλαβάστρινες κολόνες. Το λιθόστρωτο ήταν στρωμένο με αλάβαστρο, αχάτι και με λευκές και μαύρες πέτρες που πάνω τους είχαν τοποθετηθεί ανάκλητρα, διακορισμημένα με χρυσάφι και ασήμι. Έπιναν από χρυσά ποτήρια διάφορων σχημάτων. Το κρασί του βασιλιά προσφερόταν άφθονο, όπως τέριαζε στη βασιλική γενοδορία. Στην ενοποσία δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Ο βασιλιάς είχε δώσει διαταγές στους υπηρέτες του, ώστε να πίνει καθένας όσο ήθελε. Ο Ξέρξης έφερε τη γιορτή στο αποκορύφωμά της σε αυτές τις τελευταίες 7 μέρες. Προφανώς έφερε έναν τρομερά μεγάλο αριθμό ανθρώπων για τις τελευταίες 7 μέρες στον κήπο της αυλής του. Το ασήμι, το χρυσάφι, τα κοσμήματα και τα όμορφα παραπετάσματα μας περιγράφονται εδώ με μεγάλη λεπτομέρεια και μας δείχνουν τον πλούτο του βασιλείου. Ήταν μια φαντακτερή εκδήλωση. Τα ερείπια εκείνων των παλατιών ακόμα μαρτυρούν για τα πλούτη της Περσίας. Πριν πολλά χρόνια έχω διαβάσει ότι το βασίλειο της Περσίας γιόρτασε την επέτειο των 2.500 ετών στο ίδιο μέρος. Η τηλεόραση και τα περιοδικά έδειξαν κάτι από αυτό το φοβερό πλούτο. Η γιορτή στήχησε εκατομμύρια δολάρια. Υπήρχε πολλή κριτική γι' αυτό εξαιτίας της φτώχειας αυτής της χώρας. Αλλά η γιορτή που έκανε ο Ξέρξης ήταν δαπανηρή πάνω από κάθε φαντασία. Κρίνοντας από την κοσμική ιστορία, ο σκοπός του Ξέρξη, όταν έδωσε αυτή η γιορτή, ήταν να κερδίσει υποστήριξη για την επερχόμενη στρατιωτική του εκστρατεία. Ήθελε να ξέρουν όλοι ότι μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο πόλεμο. Χρησιμοποίησε τη γιορτή για να πείσει τους πρίγκιπες και τους ηγέτες του. Έχουμε δει αυτή τη μέθοδο να χρησιμοποιείται σε μικρότερη κλίμακα και στις μέρες μας. Πριν πολλά χρόνια, όταν μια εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων κατασκεύασε ένα καινούριο αυτοκίνητο, έφερε όλους τους εμπορικούς αντιπροσώπους της από όλο τον κόσμο σε ένα συνέδριο στο Ντιτρόιτ. Αποτελούνταν από διάφορα κοκτέιλ πάρτι και γεύματα και έγινε με την ιδέα να τους πουλήσουν το νέο μοντέλο που είχε βγει. Έτσι έγινε κάπως και με τον Ξέρξη. Μόνο που εκείνος προσπαθούσε να κερδίσει την υποστήριξή τους σε μια καινούργια εκστρατεία. Βλέπετε, η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει. Στη Μηδοπερσική Αυτοκρατορία ο Ξέρξης ετοιμαζόταν για πόλεμο, αλλά πρώτα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να τον μπλασάρει. Συνεχίζουμε όμως την ανάγνωσή μας. Αλλά και η βασίλισσα Αστίν παρέθεσε ταυτόχρονα γεύμα για τις γυναίκες στο ανάκτορο του βασιλιά. Την επόμενη μέρα, όταν ο βασιλιάς ήρθε στο κέφι με το κρασί, διέταξε 7 ευνούχους και προσωπικούς του υπηρέτες να φέρουν μπροστά του τη βασίλισσα Αστίν με το βασιλικό της διάδημα για να επιδείξει στο λαό και στους ηγεμόνες την καλονή της, γιατί ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Η Αστίν έκανε μια γιορτή για τις γυναίκες. Οι άνδρες είχαν φέρει τις γυναίκες τους, αλλά δεν παρευρίσκονταν στην ίδια γιορτή εκείνο τον καιρό. Ήταν παρατυπία κοινωνικών εθήμων να παρευρίσκονται άνδρες με τις γυναίκες τους στην ίδια γιορτή. Είχαν διαφορετικές γιορτές για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Οι γυναίκες έμεναν σε ξεχωριστά διαμερίσματα. Η γιορτή για τους άνδρες ήταν διαφορετική και ίσως αναμειγνύανε τη δουλειά μαζί με το φαγητό, το πιωτό και το σεξ. Ο Ξέρξης πλασάριζε τον πόλεμο και η Άστιν διασκέδαζε τις γυναίκες σε μια άλλη γιορτή. Φαίνεται όμως ότι την 7η μέρα ο βασιλιάς μέθησε και ήρθε στο κέφι. Κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ, ο Ξέρξης έκανε κάτι που ποτέ δεν το έκανε αν ήταν υφάλιος. Διέταξε τους προσωπικούς του βοηθούς να φέρουν τη βασίλισσα στο γεύμα και να χορέψει σαν απλή δούλα, σαν απλή παλακίδα. Ο βασιλιάς είχε επιδείξει τον πλούτο του και την πολυτέλειά του και τους είχε δείξει ότι είχε τη δυνατότητα να κάνει αυτήν την εκστρατεία που είχε στο μυαλό του. Τώρα, κάτω από την επιρροή του αλκοόλ, κάνει κάτι που ήταν αντίθετο με την ευπρέπεια της εποχής εκείνης. Θέλει να επιδείξει την ίδια τη γυναίκα του, που ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Αποφασίζει να τη φέρει στην αυλή που δίνει στο επίσημο γεύμα μπροστά στη συνέλευση των ανδρών. Δεν θα είχε έτσι εξευτελίσει τη γυναίκα του, δεν θα είχε ζητήσει να εξευτελίσει τη γυναίκα του, αν δεν είχε μεθύσει. Ήταν κάτι πολύ αναξιοπρεπές. Τι θα γίνει όμως? Η βασίλισσα θα έρθει να χορέψει μπροστά στα λαγνά μάτια όλων των ανθρώπων από όλη την αυτοκρατορία? Για θα αρνηθεί. Τη συνέχεια, φίλοι μου, θα την δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.